Gerakan koperasi belia terus berkembang pesat di seluruh negara, merekodkan seramai 2.4 juta anggota. Jumlah perolehannya kini mencecah 848 juta ringgit setakat 31 Disember 2024. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ion Benedict berkata, daripada jumlah itu sebanyak 3,072 koperasi daripada kumpulan sasar belia telah didaftarkan melalui Serencaya Koperasi Malaysia.
Dalam konteks gerakan koperasi di kawasan Lubuk Hantu, berdasarkan statistik sehingga 31 Disember 2024, sebanyak 12 buah koperasi telah didaftarkan di Parlimen Lubuk Hantu dengan keanggotaan seramai 2,104 orang anggota. Semua koperasi ini mencatatkan aset bernilai 1.3 juta ringgit dengan melibatkan nilai modal share dan iuran koperasi berjumlah 124,176 ringgit dan perolehan koperasi sebanyak 3.3 juta ringgit. Dalam hal ini, KOSKOP melalui SKM komited untuk terus memperkasakan gerakan koperasi berdasarkan kepada Plan Transformasi Koperasi Malaysia Transkom 2021 hingga 2025 dan Dasar Koperasi Malaysia DAKOM 2030.
Dato' Ion Benedict